สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับยินดีต้อนรับสู่ชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้ครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับที่อยากจะพูดคุยกันจากการที่ผมได้ไปดูสารคดีของต่างประเทศเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสารคดีที่ดีมากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมเจอหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นสารคดีชุดที่เรียกว่า The Hidden Life of Plant นะครับเป็นเบื้องหลังชีวิตนะครับของพืชที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยรับรู้รับทราบมานะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าพืชเนี่ยมีสังคมนะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนะครับเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่า Wood Wide Web นะครับไม่ใช่ World Wide Web นะครับถ้ามนุษย์จะเป็น World Wide Web ก็คือการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เขาจะเรียกว่า Wood Wide Web นะครับWWW 3ตัวเหมือนกันนะครับคือพืชเนี่ยเขามีสังคมของเขานะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้โหผมฟังแล้วผมตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจริงๆเราก็พอจะรู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าในสังคมในระบบนิเวศของป่านะครับที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะครับถ้าพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผ่านไปร้อยปีผ่านไปหลายพันปีเนี่ยนะครับป่าไม้จะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยที่ถ้าไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้เป็นการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่นะครับป่าก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นป่าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นยกอย่างเช่นป่าแอมะซอนนะครับที่เราเห็นนะครับนั่นจะมีความซับซ้อนแล้วก็จะมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ของสัตว์ป่าแปลกๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติก็คือว่าในความหลากหลายของป่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์มากมายมันก็จะมีพืชบางชนิดที่เป็นยารักษาโรคนะครับแบคทีเรียหลายๆชนิดหรือจุลินทรีย์หลายๆชนิดนะครับที่นำมาวิจัยแล้วก็ช่วยให้รักษาโรคให้กับมนุษย์ได้นะครับนี่คือความหลากหลายทีนี้ย้อนกลับมาที่สารคดีชุดนี้นะครับสารคดีชุดนี้เนี่ยเขาว่าด้วยว่าพืชเนี่ยนะครับมีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับผ่านทางรากโดยมีตัวกลางก็คือเรียกว่าไลโซเบียมนะครับไลโซเบียมเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้พืชเนี่ยได้มีการเชื่อมโยงกันนะครับโดยหน้าที่ของไลโซเบียมก็จะมีการตรึงไนโตรเจนนะครับที่ไนโตรเจนมันก็จะอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับมาเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับแล้วก็การส่งผ่านต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านทางรากทางการเชื่อมต่อผ่านเขาเรียกว่าเป็นไลโซเบียมเน็ตเวิร์กนะครับเพราะงั้นพืชก็จะมีการคุยกันแล้วหน้ามหัศจรรย์ไปกว่านั้นนะครับก็คือว่ามันจะมีพืชที่เรียกว่าพืชต้นแม่นะครับมาเตอร์ทีเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะคอยดูแลนะครับพืชในรัศมีประมาณสัก 20-30 เมตรเนี่ยนะครับนะฮะต่อต้นนึงเนี่ยเขาก็จะสมมุติว่ามีแมลงนะครับจะเข้ามาทำลายต้นลูกที่เขาดูแลอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะส่งเขาเรียกว่าสารเคมีบางอย่างนะครับไปเป็นตัวไล่แมลงได้ด้วยโอ้โหน่ามหัศจรรย์มากนะครับก็เลยทำให้แมลงไม่สามารถจะไปทำลายต้นไม้หรือนะสังเกตนะครับในป่ามีแมลงเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าป่าไม้เนี่ยอยู่รอดได้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่พืชต้นไหนที่เริ่มจะขาดแคลนอาหารนะครับเริ่มจะเหี่ยวจะแห้งนะครับก็จะมีการส่งนะครับส่งธาตุอาหารส่งสารอาหารนี่ไปช่วยนะครับพืชต้นนั้นเพื่อประคับประคองนะครับแล้วก็จะให้เขาเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมก็เรียกได้ว่ามันมีงานวิจัยเลยนะครับมันมีงานวิจัยที่เมืองนอกนี่เขาทำอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ได้ 100% เลยว่าพืชเนี่ยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็คือ The Hidden Life of Plant นะครับเราก็สามารถขึ้นไปหาดูได้ใน Vimo นะครับอันนี้นะครับจะเช่าหรือจะซื้อก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับเป็นสารคดีที่ยอดเยี่ยมมากๆยังไงก็ลองไปติดตามดูแล้วครับแต่ประเด็นนะครับผมกำลังจะไปชี้ตรงนี้นะครับว่าประเด็นที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมองเรื่องของความหลากหลายนะครับความหลากหลายนะครับในเคยเข้าไปในป่าไหมครับเราก็จะพบว่าในป่าเนี่ยมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ นะครับมีไม้เรื้อยมีความหลากหลายสูงมากนะครับและสังเกตครับป่าที่มีความหลากหลายสูงเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายตามมาด้วยนั่นก็คือความมั่นคงนะครับคือถ้าต้นใดต้นนึงมีปัญหาก็อย่างที่บอกครับพืชมีโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาก็ช่วยกันได้นะครับนี่คือประโยชน์ของความหลากหลายนะครับแล้วลองคิดดูครับถ้ามีพืชอยู่ชนิดเดียวเต็มไปหมดในพื้นที่เป็นร้อยไร่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้านึกไม่ออกให้เรานึกถึงเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับอย่างปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ๆหรือปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีแมลงนะครับมาบีเป็นศัตรูพืชเนี่ยเข้ามาเวลาเขากินเขาจะกินไปทีเดียวเป็นแถบไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นพืชชนิดเดียวกันนะครับหรือการใช้สารอาหารเนี่ยมันก็จะใช้เยอะมากนะครับอย่างการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยหรือข้าวโพดเนี่ยนะครับก็ต้องใช้สารอาหารที่เยอะนะครับก็ต้องมีการให้ปุ๋ยนะครับทีนี้ไอ้ที่ความไม่หลากหลายเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายนะครับก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะครับเหมือนกับเรียกว่าเปิดอันนี้เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับกินก็กินได้อย่างเดียวนะครับกินไม่ได้หลากหลายด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับให้เรานึกถึงภาพตรงนี้นะครับแต่เราย้อนกลับมาในความหลากหลายของป่าจะเห็นว่ามีการแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์ครับมนุษย์ถ้ามีแต่คนเหมือนกันหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความสามารถเหมือนกันหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือความหลากหลายเนี่ยแหละครับความหลากหลายนะครับความสัมพันธ์ความหลากหลายเนี่ยแหละในองค์กรนึงนะครับผมสังเกตว่าถ้ามีคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วครับแล้วก็ผู้นำรู้เห็นคุณค่าถึงความหลากหลายแล้วก็จัดการอย่างลงตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้งานแต่ละชิ้นนี่ออกมาได้อย่างเนียบประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับเพราะนั้นความหลากหลายนี่เป็นสิ่งที่จริงๆมันมีประโยชน์และมีคุณค่ามากๆนะครับที่จะต่อเติมเสริมยอดองค์กรเนี่ยให้มันไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในระยะยาวครับความหลากหลายจะคือความมั่นคงขององค์กรด้วยนะครับเพราะเมื่อความหลากหลายมาเจอกันแล้วก็ถูกจัดการอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับput the man on the right job นะครับแล้วก็นำ the man เนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นจุดหัวใจสำคัญหัวใจทองคำขององค์กรเลยก็ว่าได้นะครับเช่นเดียวกับป่าไม้ที่ดำรงความอุดมสมบูรณ์นะครับมาเป็นร้อยเป็นพันปีโดยที่เรียกได้ว่าเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆครับเขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความสมดุลอีกครั้งนึงได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ของความหลากหลายนะครับประโยชน์ของสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จากป่าสู่คนนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ผมได้สังเกตมาแล้วก็ได้อ่านนะครับแล้วก็ได้รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยากเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับความหลากหลายคือความมั่นคงนะครับก็ความหลากหลายก็คือสิ่งที่เราจะทำให้ไปสู่ความสำเร็จได้นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ